Kjördæmi háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Það er sjálfsögðu margt sem að þarf að hafa í huga og margt sem ber að varast þegar að stjórnarskrá, grundvallar lögskýringar gagn landsins, þegar henni er breytt og þarf eðlilega að gera kröfum að vanda sér til verka. Það kom fram hér fyrr í dag í umræðum eða andsvari, þá benti háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson á ákveðna hluti hér í breytingartillögu háttvirtur þingmaður Oddnýjar G. Harðardóttur, dóttur Álfheiðar Ingadóttur, Árna Þór Sigurðsson og Skúla Helgasonar. Og þar segir með leyfi forseta, með lögum á kveða á þjóðareign og auðlindum undir tiltekinni dýft frá yfirborði jarðar. Með lögum má kveða á þarf ekki löggjafinn þegar að svona ræðir að hafa skýrari fyrirmæli eða skýrari mynd af því hvað þeir sem að semja slíka tillögu hafa í huga. Því að tiltekinn dýft undir yfirborði jarðar getur sjálfsögðu verið, já, það getur verið væntanlega nokkur tugir sentimetra eða meter eða hundruð metra. Hvað er átt við nákvæmlega með þessu? Og því spyr ég þingmanni hvort að áttu þingmann sé á þeirri skoðun að svona orðalag dugi til þess að skýra til dæmis hvað og hvenar má hveða á þjóðareign í lögum eða hvort að og hvort það þá sé eðlilegt að leggja það hendur löggjafans ákveð hvort að það eru 50 cm undir yfirborði jarðar eða hvort það eru 500 metrar. Þetta er eitt af því sem hefur verið bent á og það er svo sem annað sem verið bent á þessari tilvæðin. Ég ætla að láta þetta duga hér í fyrir ansvari.
Þá svarar ansvari háttvirtur þingmaður.